Ljubav i žrtva, naslov je predavanja koje je u ponedeljak 31. maja u organizaciji Beogradske Topčiderske crkve Svetoga Trifuna održao protojerej Stavrofor Milorad Golijan, sveštenoslužitelj crkve Svetoga Georgije u sremskom selu Hrtkovcima. Predavanje je održano u velikoj sali opštine Voždovac. Protojerej Stavrofor Milorad Golijan više puta je gostovao kao predavač na duhovnoj tribini koju organizuje Topčiderska crkva Svetoga Trifuna. Pored toga što je dobar besednik i predavač, on je i književnik. Objavio je 10 knjiga. U svojim predavanjima i besedama dotiče se i savremenih pitanja sa kojima se suočava srpsko društvo. Za sebe kaže da je učenik Dostojevskog i Svetoga Justina Ćelijskog, a iznoseći pojedine argumente često se poziva i na tvorce psihoanalize Freuda i Junga, ali citira i ruske religiozne filosofe. U predavanju Ljubav i žrtva on je govorio i o dubokoj moralnoj krizi u kojoj se našlo srpsko društvo. Koga može da leči crkva? Tri su vrednosti koje, kako smatra otac Milorad Golijanin, mogu pomoći srpskom društvu, a to je stalno učešće u liturgiji i snaga koja se može preuzeti iz liturgije, ljubav koja se dobija od Gospoda i porodica u kojoj se neguju tradicionalne porodične vrednosti. Posle izlaganja usledila su zanimljiva pitanja na koja je otac Milorad odgovarao. Razgovor je vodio protojerej Stavrofor Dejan Dejanović, duhovnik crkve Svetog Trifuna. On je predstavio predavača oca Milorada Golijana.
Dobro došli, draga braćo i sestre. Evo nas opet na ovom nama dragom mestu. Kao što vidite, i ovde smo se uveliko već, hvala Bogu, privikli i odomaćili. A meni je veliko zadovoljstvo i čast da vam predstavim, a ne trebam ga posebno predstaviti, svi ga znate, to je naš dragi proca Milorad Golijan, proca Stavrofor, kako bi to reklo, sa punom titulom, koji je i ovoga puta naš dragi gost na našoj duhovnoj tribini. Već više puta nam je bio prota dragi gost. I svaki put je, kao što se sjećate, duhovno nas podstakao, osnažio, osokolio, pa da kažem, duhovno i osvežio i razgalio. Nema sumnje da će to, ako Bog da, i večeras biti. I kako je danas nastao Petropavlovski post, smatrali smo da je najbolje da nam dođe svećenik, duhovnik ovakvog, kako se to kaže, formata, kalibra, koji će biti kadar da nam pruži dragocena uputstva kako najbolje da provedemo ovaj post koji je pred nama. Tema je prava duhovna, hrišćanska, evanđelska, ljubav i žrtva. Te dve reči imaju mnogostruko i duboko značenje. A mi naravno očekujemo od prote Milorada da nam večeras to sve lepo, tečno, ubedljivo, kako on to već ume, sve objasni i približi. Pa i ovoga puta sa radošću pozdravljam protu Milorada, da mu od sveg srca u ime svih vas kažem dobro nam došao, dragi proto, i još puno puta nam, ako Bog da, došao, tvoju reč, kao što sam znaš, narod sa velikom pažnjom i radošću sluša, pa verujem da će to biti i ovoga puta.
Hvala, oče proto. Ovo su ozbiljna vremena da zaista treba da vlada jedan profesionalizam u zemljama i narodima koji sebe uzmaju za ozbiljno. Ozbiljna su vremena i sveštenik kao profesionalac trebao bi pre svega da se bavi ljudskom dušom i da sve zna kad je u pitanju čovek i ljudska duša, a ne mora drugo ništa da zna. godinama borim se da što više naučim o ljudskoj duši i od prijatelja i od neprijatelja, i ne može se ovakva ozbiljna tema kakva je ljubav i žrtva govoriti ako ne napravimo uvod i ne vidimo gdje je tu ljudska duša, gdje je tu ljudska svest. Učenik sam Justina Popovića i Fjodora Mihajlovića Dostojevskoga. Prošavši kroz sve oficijelne škole, nisam našao ono što mene interesuje, jedna temeljna uzbiljnost i zrelost u veri mojoj, i tek sa Dostojevskim i ocem Justinom našao sam ono što mi je bilo potrebno, i sve ljude koji su poštovali na istoku i na zapadu Fjodora Mihajlovića Dostojevskoga poštovao sam, i sve što su oni govorili prihvatao sam, i sve što su pisali čitao sam. Tako sam od Nikolaja Berđajeva, religioznog mislioca iz carske i sovjetske Rusije i kasnije emigranta u Njemačkoj i Francuskoj, pročitao da niko nije u 20. veku načinio ljudskoj ličnosti više štete nego Rudolf Steiner sa svojim okultizmom i Sigmund Freud sa svojom psihoanalizom. I dugo sam te dve knjige ostavljao, odnosno ta dva čovjeka ostavljao po strani. Ako za njih Nikolaj Berđajev kažu da su oni upropastitelji ljudske ličnosti, šta imam ja s njima da se nosim i da ih proučavam? Ali idući na to da kao profesionalac, kao sveštenik koji treba sve da zna o ljudskoj duši, da nemam pravo da ne znam i Freuda i Steinera i njegovu ezoteriju, proučio sam i njihova dela. I zaista ono što je Berđajev rekao za Rudolfa Steinera, koji je pokušavao čita svoj život i svoje učenje da digne sa zemlje put neba i nikada nije očekivao ni jedan zrak s neba, tako on piše Berđajeva, ja ga citiram, njega sam ostavio po strani. Ali kod Sigmunda Freuda našao sam nešto čega se i on stidio kao materijalista i ateista. A negdje u starim godinama svoga života napisao je u jednoj od svojih studija, kaže, najverovatnije da u svakom čovjeku postoje dvostruki nagoni. Jedan je nagon erosa, nagon života, gdje se život umnožava, i drugi nagon, nagon tihi, nagon smrti, gdje treba da se sve razvali i sve poruši. Ali Sigmund Freud je dodao da su to samo njegove špekulacije. Razmišljajući o ovome, shvatio sam da je on našao jedan psihički zakon koji vali za svakog čovjeka, i da nije tako činio Arhimed kad je našao onaj zakon koji je prozvan Arhimedov zakonik, nego je uzviknuo u svom oduševljenu eureka. Nije tako, iako je banalno bilo, kad je padala ona jabuka kraj glave Isaka Njutna i kad je našao zakon gravitacije, nije ni on to smatrao paušalnim. Isto tako, jedan drugi zakon termodinamike, koji se i kod fizičara i teologa vrlo malo koristi, a koji tako do temelja ruši, brije i šiša teoriju evolucije. I o njemu se slabo govori. I ovaj zakon o ljudskoj duši, da u čovjeku postoji eros, postoji ljubav, ali da postoji nagon smrti u čovjeku, to je zakonitost koju je Sigmund Freud naveo u svojim djelima, a se nikad nije tim oduševljavao, jer je bio čovjek materijalista i čovjek ateista. Kasnije njegov učenik i prijatelj Carl Gustav Jung je malo više pojasnio ove odnose, pa je u sasvim u pravu napisao, tamo gdje postoji ljubav, tamo postoji služenje i tamo nema nagona za moć. A tamo gdje je smrt, tamo postoji nagon za moć i tamo nema ljubavi. Mi ćemo večeras da idemo korak dalje i reći vam otvoreno da tva dva nagona koja su čovjeku, ljubav, žrtva, to je božansko što je u svakom čovjeku, u ljudskoj duši, u ljudskoj svesti, a ono drugo, nagon za smrt, nagon za moć, je čistog satanskog karaktera. I zaista u ljudskoj duši postoje jedna velika, velika borba, borba između dobra i zla, borba između nagona jednih i drugih. Nagon, a u njemu je reč ljubavi, i nagon žrtve, i nagon za moć, i nagon smrti, to se danas sve preplelo. Sve se poremetilo. Sve je došlo u jednu situaciju gdje je, kako bi rekli političari i naučnici, promijenjena vrednost. Sve je stavljeno naopako. Sve je stavljeno na glavu. Pre 7-8 godina profesor matematike, čiji su učenici neki prisutni ovdje, na jednoj tribini, kad sam govorio o tome da je ljubav Bog i da ne Bog da ima ljubav, nego je po svojoj suštini Bog ljubav, profesor je ustao i rekao: ne može to biti. Ja imam ljubav, ja sam žrtva moje porodice, ali ja sam ateista i ne vjerujem u Boga. Rekao sam mu: izvini prijatelju, ti možeš biti u svom razumu koji je preopterećen lažju kao i moj, ateista, i misli da ne vjeruješ u Boga. Ali čovjek koji nosi ljubav i čovjek koji nosi žrtvu, on ne može biti bez Boga. Jer je Jovan Bogoslov napisao u svojoj poslanici ljubazni da ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga, i svako ko ima ljubavi poznaje Boga, ako nema ljubavi ne poznaje Boga. I tamo gdje vlada ljubavi, tamo ima Boga, tamo ima žrtve. Da bi se pre mjesec dana oglasio moj starešina koji je rekao: saznao sam od crkvenih ljudi, isto tako visokih intelektualaca, da Golijan u hramu svetoga velikomučenika Georgija govori da nema Boga. Naučio sam na mnogo udaraca i tučen sam sa svih strana, ali da pričam da nema Boga u crkvi, pa nije dotle došlo. Ali sam razmišljao da li u tome ima istine, i ima. Rekao sam na jednoj besedi posle liturgije, posle kanona Evharistije i pričešća, da nemamo mi pravo da lažemo, da ima toliko Boga u ovome narodu koliko se to priča, naglašava, iznosi u medijima, u štampi. Ako ima toliko Boga ovdje u nama, gdje je ta ljubav? Gdje je ljubav u našoj omladini? Stalno se drže tribine, ne znam, možda i ovdje u ovoj sali, koje govore o beloj kugi. Ne može se bela kuga zaustaviti ako nema ljubavi u našoj omladini. A ako ima ljubavi, ima Boga. Ako nema ljubavi, u našem narodu nema Boga. Skoro su bili duhovi. Paradoksalna jedna misao me mučila ovih dana oko duhova. Isus Hristos kad razgovara sa Nikodimom i govorimo o duhovnom rođenju, on mu govori o duhu koji se ne vidi i za koga ne znaš odakle dolazi i kuda ide. A ovamo, evo paradoksa, Duh Sveti vidi se u vidu ognjenih jezika. Ali je to veliki simbol koji hoće da kaže: duh može da se razgori u veliki oganj, u veliku vatru koja će davati toplotu i koja će davati svetlost, ali duh može da se ugasi, da ga nema. Ovaj koji me je tužio da sam govorio da nema Boga, on je deklarativno i verbalno pravoslavan i ide redovno u crkvu, i plašim se od njega da li ću na vreme da zatvorim vrata na oltaru da me ne prijavi da sam novoverac ili staroverni. Zar u takvom čovjeku živi ljubav i živi žrtva i živi Bog? U takvim ljudima živi farisejstvo. Zato smo sve to pretumbali i zato nam se sve ovako dešava. Tamo gdje ima ljubavi ima žrtve, tamo gdje nema ljubavi nema žrtve. Skoro sam imao osjećaj da sam rabin iz Talmuda. Dolazi mi jedan mladi čovjek poput ovog našeg Miodraga, koji vrlo brzo je izgubio povjerenje u komšiluku. dobro živi, snašao se, radi puno, on žena, imaju dvoje male dece, pomaže komšijama i odjednom oni se hlade prema njemu. Jedva mu nazovu dobar dan i on pita mene kao svoga sveštenika šta je. Tada koristim onaj talmudski, rabinski način i kažemo, ne valja kako živiš ovde. Izađeš ti na ulicu i tvoja žena te uzme ispod ruke i vodite i smejete se. Ovi gledaju u vas, izazivate kod njih zavisti, izazivate mržnju, što imate sreće, što imate radosti, što imate ljubavi. Nego ti poslušaj mene. Iduću večer kad bude lepo vreme, ti izađi napred da žena za tobom neka ide i kaska. Neka komšija vide da nešto nije u redu među vama. Da vi niste srećni toliko. Jer je puno nesreće u narodu i ne žele ljudima sreću. Kad u čovjeku ima ljubavi, kad u čovjeku ima Boga, on se raduje i prijateljima i neprijateljima. On želi svima da bude dobro. On želi svima da bude radosti ovoga i onoga sveta. On želi da sve peva. A to je sve sad drugačije. Drugačije je da je nagon za smrt, nagon za moć izuzetno prisutna. Pogledajte vi, oni koji zarađuju velike novce, kako se odnose. Ja razumem da mlad čovjek hoće da ima novce, da ide u stranu zemlju, da se provodi, da ima devojku, ali ne razumem šta će ljudima prestarima koji ne mogu više da jedu puno, ni da piju, niti imaju posla sa ženama, što će njima toliki novci? Dok nisam shvatio da je taj nagon za moć, danas koji ima velike novce, on je moćan. On kupuje sve, a taj nagon za moć svaki dan je sve jači i zahvatio i naše krajeve i zahvatio je naše ljude. I govori se na taj način da je ljubav, žrtva, blagodat duha polako se gasi, a da se razvijaju ovi nagoni za smrt, nagoni za moć, nagoni za vladanjem i za upravljanjem. I ono što je osnovno, što je osnovni glavni problem, šta učiniti? Da li držati ovakve tribine? Od njih nema ništa. Da li držati besede? Ni od toga nema ništa. Da li učiti ljude? Znate, nemojte vi biti bogati, nemojte vladati i upravljati ljudima. Da, imajte ljubavi. Sve od toga nema ništa. Ni televizija, ni radio, ni besjede danas ne vrede ništa. Ni ovo moje, što sam vam do sad rekao, ne vredi ništa. Vredeće samo ukoliko u nastavku dalje ovoga izlaganja, ako shvatimo gdje je rješenje problema, da se pojača Duh Sveti i njegov oganj, da se razradi ljubav i žrtva i da se polako nagon za smrt, da se nagon za moć, zavist, mržnja, da se na neki način oni povuku. Oni se povući drugačije ne mogu, sem liturgije. Kako odmiče vreme i kako sam više sveštenik, se vidim da su najodgovorniji ljudi za apokalipsu sveštenici koji služe svetu liturgiju. Ne protestantski sveštenici, ne katolički sveštenici, ne mule i muftije, ne rabini, ne šamani. Najodgovorniji su pravoslavni sveštenici. Jer je liturgija pravoslavna ta liturgija koja treba da spašava svet. I ja sam, zajedno s ovim čestitim protom kome ljubim ruku, i svi sveštenici koji služe svetu liturgiju, koji imaju na to pravo, odgovorni za apokalipsu, odgovorni za narkomaniju, odgovorni za omladinu što nema ljubavi, odgovorni za što nema radosti više u narodu, što nema više sreće na zemlji, odgovorni smo mi. A odgovorni smo što ozbiljno ne shvatamo koliko je velika sveta liturgija i što je ne tumačimo ljudima da je ljudi shvate i prihvate. Ima evanđelska priča O tome, a o Petrovskom postu ću samo reći da je to post svetoga Petra i Pavla. I mnogo se priča o stvarima perifernim, a ne o ključnim. Petar, takav kakav je bio, kad je Isus Hristos kao Bog i Bogočovek bezgrešan, išao talasima jezera i došao u lađu, pre nego što će ući u brod, Petar hoće i on da ide po vodi. I Hristos mu kaže, ajde izvoli. I krene Petar da ide talasima i normalno kao čovjek shvati da to nešto nije u redu, otkud on čovjek da voda vodom, počne se topi i viče pomagaj i ovaj mu pruži ruku, to ima i na freskama, ikonama, izvadi ga iz vode i spasi ga. Liturgija je pružena Hristova ruka sa tajne večere svima vama i svima nama. Liturgija je hleb i vino i blagodat Duha Svetoga. U liturgiju skriva tavorsku svetlost, skriva Carstvo Nebesko i u liturgiji, zato sam naveo taj primjer, Bog pruža ruku nama. Ali ne da te uhvati za ruku i da te izbaci iz ovoga sveta i da te odvede u nekakav drugi svet. Vremena usvajanja drugih svetova su prošli. Kad je protestantska i katolička Europa više nije imala komunikaciju s Bogom, krenula je da osvaja Ameriku, Australiju, da bira nove svetove. To su stvarno novi svetovi. Ali u tim novim svetovima vladala je smrt, zavist, ubistvo, mržnja, katastrofe, nevolje. E danas hoće vasijoskim brodom da ide do Jupitera, Marsa, Saturna, da se osnivaju i gore novi svetovi. Ali u tim novim svetovima čovjek koji će smrt stići, bol će ga stići, stiće ga muka, nevolja. Znači, moramo da uđemo u jedan novi svet, pravi svet Carstva Nebeskoga koje je donio Hristos na zemlju i koje je pokazao na preobraženje na Tavoru i kasnije na Vaskrsenju. Hristov svet, svet Boga i čovjeka koji je evo došao ovdje. I Hristos pruža ruku. Ali ne sada on nas kao Petra kompletno uzme i da prebaci u čamac i lađu svoga spasenja. On pruža nama ruku da našu svest, da našu dušu o kojoj svo vrijeme ovdje večeras govorimo, uzme i da izbaci iz ovoga sveta tuge, nevolje, patnje, bolesti, poniženja, straha i svega što nas prati. I da nas izbaci tamo i što je rečeno za hleb i vino. Tamo da vidimo telo Hristovo koje se lomi, da vidimo krv njegovu koja se proliva, da vidimo da je Satana koji je kroz Adama ušao u ovaj svet, kako kaže Sveti Makarije Veliki, i koji nas ljulja svojim mislima i lažnim slikama. I Sveti Makarije Veliki kaže da je svaki čovjek na zemlji kao pšenica u rešetu koju rešetaju i prebacuju s ruke na ruku, da nas rešeta Satana u ovome svetu. Sveti Makarije tako govori o ljudskoj duši. Satana kroz Adama i Evu, kroz vekove i vremena rešeta nas i muči ovdje na zemlji. I jedini spas za čovjeka, za ljudsku dušu jeste da on okrene se na drugu stranu, a u tom svetu liturgije, u tom svetu Carstva svoga nebeskoga, on je zaista okrenuo se na drugu stranu, pritisnuo je ranu Hristovu i njegovu krv i kao što ide kroz svako dete i kroz svačiju krv i napada nam svest lažnim slikama i dušu, srce zlim osjećanjima, tako napada na Hrista i povlači sve svoje oružje i svu svoju artiljeriju i sve svoje legione povlači na Hrista i bije ga i šiba i muči ga i samo na taj način ova apokalipsa, ovi nagoni za smrt, ova blokada naše omladine koja bez ljubavi luta, ne ženi se, ne udaje se, ova omladina naša koja propada u heroinu i kokainu, sve to zlo koje je na nama, to samo može Satana da pokupi u tom liturgijskom carstvu, da prebaci na Hrista, da ga muči, da ga ubija, jer zaista, kao što kaže Grigorije Bogoslov, U Hristu je skriven Bog i sve što Satana kroz krv Hristovu ubacuje u njega i muči ga i bol mu nanose, sve se to topi na Bogu Logosu i nestaje. I zato kad sveti Đorđe rani aždaju, devojka vodi aždaju na svom konopčetu kome je vezala svoju haljinu oko pasa. Tako spasenje i izbavljenje je moguće i takav apokaliptični trenutak se odgađa. Ako bude liturgije, ako bude u nama carstva Božijega, ako bude okrenuo od nas lice svoje Satana, od naših misli, od našega srca, okrenuo svoje strašne oči i sve ih dao na Hrista, na njegovu krst, na njegovu telo, na njegovu krv, tada može doći ovde Duh Sveti i razgoreti nam ljubav da se ponovo ženi naša omladina, udaje, da se rađa deca, da se roditelji žrtvuju za decu, jer nema veće žrtve, ostavljam Boga na stranu, nego što je žrtva roditelja za decu. Od podizanja iz pelena do odhranjivanja, do hleba, i ta ljubav roditeljska, to je božanska ljubav. I ne volim teologiju u kojoj se govori prvo lice Boga, drugo lice Boga. Volim teologiju jordanovsku Jovana Krstitelja u kojoj se govori o Ocu, o Sinu, o Duhu Svetom. Volim tu teologiju i takav način govora, i takvu filologiju, i takvu lingvistiku u kojoj porodični odnosi neba su preslikani na zemlji i zemaljski odnosi preslikavaju se na nebo. I samo kad bude bilo porodice, nije to sociološki problem, to su ukrali od nas, kad bude bila zdrava porodica, kad bude bilo ljubavi između roditelja i dece, kad bude se roditelji žrtvovali za decu i rađali decu, i kad bude bilo ljubavi između supružnika, mi možemo reći, evo slike Boga, Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, evo slike na zemlji, ona je prisutna ovde, evo žrtve. A ako budemo samo živjeli u lažnoj teologiji, u lažnoj priči, u kojoj ne bude se razvijala porodica, onda je to neka druga religija. Nije hrišćanstvo, nije pravoslavlje, gdje nema porodične ljubavi, gdje nema ljubavi roditelja prema deci, žrtve roditelja prema deci, onda je tu nekakva druga religija. Možda religija Olimpa staroga, Boga Kronosa, Zeusa, Dionisija, šamana, religija nekog gdje su bogovi smenjivali i ubijali jedne druge, a ne ona prava religija svetoga Nikole koji je morao da šamara Arija kad je govorio da sin nije sin na prvom Vaseljenskom saboru. Zaista jeste sin. I završit ću da bi dao i vama priliku da govorite sa filmom Mel Gibsona, nisam ga dugo gledao, ali ostavljam svu onu sadržinu, ono bičevanje i razgovor prvosveštenika i Pilata o Hristovom stradanju, ali početak filma Iskušenje na Maslinskoj gori i onaj kraj filma gdje suza jedna pada s neba na zemlju. Velika je žrtva sin Isus Hristos i njegovo stradanje, ali ogromna žrtva i oca koji gleda muke sina na zemlji. To je žrtva božanskoga karaktera. I samo tamo gdje ima porodice bit će hrišćanstva i bit će žrtve i bit će ljubavi. Gdje nema porodice, gdje odnosi ovakvi kakvi su, ne možemo pričati o hrišćanstvu onom koje je silno, koje je jako, koje je u Duhu Svetome. Pa evo, hvala vam na pažnji. Trudio sam se ne da budem lep i da vam se dopadne, nego sam se trudio da progovorim istinu. Jer ako ne bude istine, proto Dejan zna, ne može se početi liturgija dok sveštenik ne dugne ruke u nebo i ne kaže care nebeski i utještelju duše istine koji suda prisutan. Hula na Duha Svetoga je laganje. kaže Hristos za Satanu najbolja definicija. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini. Kad laž govori, svoje govori, jer je laža i otac laži. I nemamo pravo ni da se dodvoravamo nekome, nemamo pravo najmanje da se plašimo nekoga, nemamo pravo ništa. Ako želimo svom narodu dobra i civilizaciji dobra, moramo progovoriti istinu bez obzira koliko ona koštala. Kad sam razmišljao da li ovo da vam pričam, pa mi odneku đavu šapnuo, šta ako oni budu tebi vikali ua ili te gađali mladim krompirima? Ništa, ja ću da govorim istinu. Jel za laganje nema se više vremena. Mora se tražiti Bog, a ne da verujemo zato što ima mnogo nas, zato što su napravljene mnoge i ogromne crkve, zato što mnogo se priča evo i na televiziji, na radiju, pa Bože moj, ima mnogo i Boga. Pokazatelji su sasvim drugačiji. Hvala na pažnji.
Posle predavanja poveo se razgovor. Ocu Miloradu Golijanu postavljana su pitanja na koja je on davao zanimljive odgovore. Jedno od tih pitanja bilo je o samoubistvu.
Pomože Bog, ja sam brat Tomaj, dolazim iz crkve preobraženja gospodnje gore na Pašinu brdu. Pa ja sam jedan od ljudi kojima se nije dopalo ovo što ste vi govorili, jer sam se na mnogim mestima našao. Prepoznao sam i dali ste mi jedan dobar domaći zadatak šta da radim. Zato imam jedno pitanje.
Bajde.
A to je, ja sam jedan od ljudi koji se nalazi u sendviču. S jedne strane imam dete i tu ste mi dali dobar domaći zadatak, ali s druge strane imam i roditelje. Sad, koja ljubavna, žrtvena ljubav treba da izađe iz mene prema njima, prema to dvoje starih?
Samo ti Gospod Bog može pomoći, a ja ti pomoći ne mogu nikako. Kroz sve sam to prošao, prijatelj. Ali najozbiljnije ti kaže, nemoj biti, pravi se pametan, da ćeš ti to nešto uraditi. Ništa ti dođe uraditi. Sve ćeš pokvariti, kao što sam ja milion stvari u životu pokvario. Zapamtite, čuveni zapadni pjesnik koji je pisao onu poemu o paku, kaže, pul zapakao je popločan dobrim namjerama. Sve što sam hteo dobro da uradim, knez od ovoga sveta koji je prisutan u nama, da se ne lažemo, kao anđeo smrti, destrukcije, zavisti, ljubomore. Pa ja sam se dugo razmišljao, pa dobro, što mi Bože ne ostaviš kad sam zamislio da nešto dobro uradim, sliku u budućnosti. Pa što to da ne uradim? Pa zašto mi to ne polje za rukom, sve mi se razvali, sve mi se pokvari. Trebalo da prođe mnogo vremena da shvati da postoji neko ko mrzi ljubav, ko mrzi Boga, ko mrzi radost tvoju, ko mrzi sreću, kao što ne komšije mrze čoveka što ima ženu sa kojom se vodi ispod ruke. To je satanizam čisti. I on kaže, a šta da bude sreća? Hoćeš ti da nešto napraviš dobro? E neće moći, prijatelju, ja idem za tvojom slikom i sve ću da ti razvali. Zato je najbolje, nikakva briga, ni za decu, ni za oca, ni majku. Bež u crku Krajoviću Marko, pričesti se i fino pripusti da ti Hristos dovede svest na Golgotu. Da vidiš, a to sam vidio, da vidiš, da osjetiš da je svo zlo uzelo sve svoje legione, ali to je novi svet, to nije ovaj svet, to je novi svet, da je svo zlo prešlo na Hrista i da tek tada može doći blagodat Duha Svetoga ovamo. Znači, učiniti ne možeš, prijatelju, ništa. Svezani smo, baš smo svezani. Samo može Hristos, Bog, preneti sve ono, pazi, ono što budeš namjerio da uradiš dobro, on vidi. Pa nisam ja džaba počeo govoriti, ne radim ja ništa besmisleno sa Freudom i Jungom. Pa nisam džaba govorio o problemu posvjesnoga, svjesnoga, nasvjesnoga. Pa on vidi svaku moju sliku šta želim da uradim i da namestim. Pa ja večeras sam mislio, pričao sam danas ljudima, kažu oni, pa joj, trebaš čuvati glas sa tribinu u Beogradu. Ja kažem, pa ima ozvučenje. Gdje je? Gdje je ozvučenje? Gdje je? Nema ga. Sve sam slagao sebe što sam mislio ovdje večeras.
Ali ne treba ozvučenje.
Sve. I kad imaš tu sliku, on to vidi iz posjesnoga. Sve će on to da razvali. Manimo se više priča. Znaš Satana, pa on je otišao, pa on ne postoji, pa on je sa kozijim rogovima repom, oj ne mojmo je pričati, pa divni sveti Đorđe, sam prošao jednu rečenicu kad sam molio pred smrt Hristu i kaže poštedi me velikog ratnika, kneza od ovog sveta, Satana je ogroman, jak, iako njega kao kad napadne opasan pas na čoveka, ako drugi čovek štapom ga ne dirne, pa ga ne sklene na sebe, to je Hristos učinio. Čovečanstvo izgore. Imamo posla sa opasnim silama, velikim silama. A ne sad eto, ja ću prevariti Satanu, znaš, ja stavim maramu, idem ja u crkvu, svake ne prevari Satan. Pa kako ćeš ga prevariti kad je on ogroman, stažan, to je prvi anđeo Boži ljudi, koji je samo otpao od Boga. Ogromna destruktivna sila. I zato je Hristos i došao, zato je i umiro na krst, da bi ga svezao za sebe, da bi Satana morao ono što šiba taj otrov kroz krv svakog čoveka, da to jednostavno prebaci na sebe, da bi ovdje došao blagi Bog i blagi Gospod. I bez liturgije, poklonik sam naše epske poezije, liturgija, samo liturgija. Gotovo se svije dotamanja, to su ta vremena. Da u Srijemu to župno mjesto je se kupe sijenski glavari, te dolaze kod bijele crkve, tu dolazi đače samouče i govori đače samouče ruke, dajte da se ne varate, da služimo Božju liturgiju, da molimo Boga po zakonu. Bez liturgije, bez liturgije, bez pričašća, bez razgovora o liturgiji, ne samo, eto, liturgija, postio sam, pričestio sam se, ne, to je život. To je kompletan novi život koji nam je potreban. Ali pazite, ja ne očekujem ništa od zapadne crkve. Ne očekujem ništa od protestanta. Ne očekujem ništa od jevreja. Ne očekujem ništa od muslimana. Jel se mi pravimo važni da sad baštinimo Avramovu vjeru, istinsku vjeru? Pravimo se važni pravoslav. Izvolite, Gospodo, na delu pokažete tu vjeru. Da spasimo kompletno čovečanstvo. Ako smo pravoslavci. Znači, tu smo se našli. Pa ne možemo onda pričati bajke. Moramo ovako da se rvemo. Moramo. Izvinite, stalno sam na Megdanu. I sebe osjećam ko Marko Kraljević kad ga je Musa Kesedija pritisnuo pa pjene bijele i krvave. Tako se osjećam ili se tako osjećam ili se osjećam kao pas koji je upao u čopor pa ga izjedali. Ali stalno sam u bici. I onaj mene ne pušta. Pustio bi ja gospodina velikog kneza od ovog sveta. Neće on mene da pusti. Ja više ne smijem njega da pusti. Ja moram u liturgiji misliti dan i noć, ako misli svoje dobro. Jel ne vredi? Propašću.
Niko, često govorimo o ljubavi danas, o tendencije danas, popolna psihologija. Svi smo zastrpljeni ljubav, voli, 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 budi srećan, budi nasmijan, sve pozitivne energije, ali čovjek koji je pri crkvi spasa nešto tu i nije baš to. Dakle, govorimo danas, da neka slika voli prema se, da mi smo voli neko, trebamo voliti se. Neko tako da požemo ljubi bližnjega svoju kao samog sebe. Gdje je tu granica pravoslavni križanin koji je mlad ili koji je stari, nije bitno? Kako da zna da ne odredi to neko samo obloženje, a da bude na pravom putu? I svi da govorimo o ljubavi, o žrtvama, nekad i previše ćemo žrtvi za neke sebičnosti, kako da prepoznamo to prije, to je neki red.
Pa počeo sam predavanje o nagonima u čoveku. I zaista nagoni postoje i oni su zakonitost. Zakonitost da u čoveku postoji nagoni za smrću, da nema nagona za smrću čoveku, čovjek ne bi ni umirao. Postoji nagon borbe za moć, gdje ljudi hoće, kad su nenormalna vremena, ljudi hoće zaista da budu u svemu moćni. Moji romaninski seljaci kad su u zimskim vremenima sedili uz zalogaj slanine i flašicu rakije, nikada im nije padalo na pamet da pričaju bilo čemu drugom do starim vitezovima, junacima, svecima i da pričaju o košenju livade i kako će stoku prehraniti. Danas kad dođeš, svako priča u bilo kojoj kafani, restoranu, samo biznis, novac I svi su pametni, svi bi bili bolji predsjednici države nego što je sadašnji aktuelni, svi bi bili bolji patrijarci, svi bi bili znali bolje klub. Radi se o jednom nagonu za moći, o jednoj destrukciji koja zaista šiba kroz sve nas. I ljubav se tu topi. Govorio sam da čovjek neće moći vaspitanjem, bilo kakvom besedom pa ni mojom, to da promeni. To neće učiniti nikakva televizija, radi se o nečemu što je unutra u nama. I kad jedan nagon jača, drugi se povlači. Govorim vam odgovorno, treba se uzbiljiti kad je liturgija u pitanju. Treba se pričešćivati. Fjodorov, moskovski biblioteka, rekao je za Lava Tolstoja da veća budala nije prešao granicu njegove biblioteke. Kod njega sam prvi put čuo za van hramovnu liturgiju. Pa sam tragao i došao sam do zaključka, nije samo liturgija kad čovjek se pričesti. Ti si ponio u sebi hleb i vino, pričestio se. Apostol Pavle govori da se mora razlikovati sveto pričešće od ostale hrane. Za neke ljude, da li jeli sveto pričešće i kasnije jeli kruške, jabuke, banane ili bilo šta, to je za njih sve isto. Sve odlazi u krv, u želudac i da ne priča sad anatomski kroz što to sve ide. Ali mora se odvojiti u našoj duši sve to pričašće od ostaloga jela i pića. Znači shvatiti da je Bog u hlebu i vinu došao u nas. I šta traži od nas? Traži da pođemo s njim. Kud? Da pođemo u to carstvo nevidljivo, ali koje postoji. U nadsvest, ko što bi rekao Berđaja, da pođeš u onih 70 ili 80 koliko ima mozak je iskorišten, tako pričaju ljekari, 8-9 koliko posto, ono sve drugo je neiskorišteno, da malo se krene i u tu moždanu sferu, da se dođe, da se vidi Hristos, se vidi krst, da se vidi Golgota, da se vidi da je svo zlo ovoga sveta prenešeno tamo. Kad to čovjek vidi, kad tako poveruje, onda će u njega doći Duh Sveti. Izviniti, mladi gospodine, Duh Sveti se, odnosno ljubav se ne stvara. To nije hemija, to lažu. Ljubav je dar Boži. Ljubav je dar Boži. Strašno mi smeta neodgovornost sveštenstva kad venčava mlade ljude. Potrebaš se Bogu moliti iz petnih žila da im Bog da ljubavi. Ljubav se daje. Ona je Boži dar, Boži poklon, kao što nam je život Boži poklon. I ljubavi kad ima u čovjeku, ima Boga. Pa ne možemo mi, mladiću, i svi vi ostali narode reći ja hoću da volim. Hoću ja da volim, ali ne može. Ne mogu da taj osjećaj imam u duši. Hoću da se žrtvujem, ne mogu, nemam ljubavi. Čim nemam ljubavi, nema ni žrtve u meni. Tek kad ima Boga u nama, onda nema ljubavi. Jer je Bog ljubav. To je rekao Jovan Bogoslov, to je rekao i Grigorije Bogoslov, to je rekao samo tri bogoslova, ima i Simeon Novi Bogoslov, da je Bog ljubav. E kad je on ljubav, on daje sebe nama, kao što ovoj prirodi koja se razvija, sunce daje svoju svetlost i svoju toplotu. Tako Bog nama daje da se duša razvija, da ona cveta, da duša peva, treba da peva kad ima u sebi ljubavi. Pa onaj divni starac Serafim Sarovski, kad je govorio onog zimskoga dana prijatelju u Sarovu o tome da je cilj hrišćanskoga života za dobijanje Duha Svetoga. Pa ova ga pita, je li to posto, molitvom, čim, kako, s milostinjom, davanje djela? On kaže, iz ljubavi prema Hristu. Znači, kad ti zavoliš Hrista, a zavolit ćeš ga ako veruješ da je on svo zlo koje je projektovano tebi u budućnosti, da je on to prenio na sebe. Jedan alhemičar govori o tome, o horoskopu i o sudbini. I on kaže, jedino promijeniti sudbinu može Hristos, jer on je svezao plejade, govori se o nebeskim tijelima, i Orionu otvorio vrata i kapi. On to govori kroz alhemiju, ne govori kroz hrišćanstvo. A alhemija je zamenila, čim je zapadna crkva prestala da bude svetotajinska crkva, počela se bavi zidanjem velikih katedrala, krunisanjem kraljeva, odmah se počelo da cvjetaju pseudoreligije, kao što je alhemija i sve ostalo. E to ovdje nećemo moći, jer nećemo imati vremena za to. Znači, moramo da volimo Hrista, možemo ga voljeti ako verujemo da je on svo zlo koje treba u našoj budućnosti da nas stigne, da je on to zlo prebacio na sebe i da nama obezbeđuje ne sudbinu, nego budući život koji će nam biti u radosti, ljubavi, miru i dobroti. Neko se može voljeti samo kad osjeti šta je učinio za tebe. A Hristos je velikoga knjeza od ovoga sveta skrenuo sa nas i sve njegove legije okrenuo na sebe na Golgoti, i to je suština svete liturgije, to je suština Golgote. Ali pogledajte, Bela Hanvaš ovdje, Beograđanin, je preveo njegove knjige. On kaže najveći neprijatelji današnje Europe su jezuitizam, klerikalizam i sijentizam. Odlično znate i vi, znam i ja šta je klerikalizam. Znate šta je jezuitizam, ali sijentizam nisam znao šta je. Pa sam puno istraživao, a ogradio sam se da sam profesionalac. Samo se bavim ljudskom dušom, o tome mislim, pišem, o tome govorim. Ništa me drugo nema šta pitati. Drugo ja ništa ne znam. E, sijentizam to je današnje stanje razmišljanja o Hristu. Danas, kako evropski beli čovjek zamišlja Hrista? On njega zamišlja kao nekog tamo stolara, digao je neku revoluciju poput Spartaka ili Lenina, pa je htio socijalnu pravdu, pa su ga uhvatili, kao što bi moj novinar pred Vaskrs pisao u lokalnim novinama EMU u Mitrovici, kaže, došao je mečki na rupu pred Pilata, pa ga uhvatili, pa ga razapeli, pa Bože moj ništa. Pazi, to je sijentizam kad ti u Kristu ne vidiš Boga. Bogo čovjeka koji je sišao na zemlju da promeni svijet, da donese novi svijet, liturgijski svijet, svijet radosti, jer se ovaj svijet pokvario. Znači, kad takvog Hrista doživimo, da je đavo morao svu svoju silu prebaciti na njega da ga ubije, ali je to u liturgijskoj realnosti, to je u nasvesti, to je unutrašnji Hrist u nama, onda nam dolazi ljubav i dolazi Duh Sveti i kod nas. A to da mi imamo školu za ljubav, od toga nema ništa. Nema od toga ništa. Meni su davno pred uvođenje vjeronauke ovdje rekli u Saraju na jednoj književnoj večeri biskup Mostarski. Kaže, mi uvijek pričamo vama pravoslavcima o čudnovatoj vašoj veri. Kažem, što? Pa kaže, mi se ubismo oko vjeronauke da savijemo djecu oko crkvi, hramova, katedrala, i oni kad odrastu, oni se udaju i za muslimane, i za pravoslavce, i nemaju ništa. Kako kod vas vi nemate nikakve vjeronauke? Pa kažem, kod nas se vjeru izgrađuje iskustvo. Ne to što je meni neko rekao, Bog je ovo ili ono, ili je đavo ovo ili ono, nego je to eksperiment, to prolazi kroz mene. Po Emanuelu Svedenborgu, najbliži anđelu su, priznavao ga koji ne priznavao, ali morao sam i njega da čitam, jer se bavim mistikom, najbliži anđeli su, anđeli Bogu su oni koji sve istine kroz sebe provlače, kao što provlači rakija kroz kazanski, kroz kazan, kroz cev kazana. Tako i kod nas. Sve što govorimo, moramo to da doživimo i da proživimo. Takva je liturgija. I nema govora da ćemo mi imati ljubavi mimo Boga. Ako budu nagoni ovakvi kakvi su sad prisutni, da ćemo u takvim uslovima imati školu za ljubav, imati školu za veru, imati školu za žrtvu. Nema te škole. Ti nagoni koji su nama, oni moraju da se povuku da bi došla ljubav tu. A kako da se povuče ako nema ko da ga povuče? Ko će povući? Napoleon, Josip Broz, kralj Aleksandar, Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, nema šanse. Nagone samo može povući Bog. Znači, uzeti ih na sebe kako je učinio na Golgoti. I samo kroz liturgiju može da nam se vrati ljubav, može da se vrati radost, može da se vrati u omladin, da se žene udaju, da rađaju decu, da se vole. Šta smo mi sveli u omladinu? Sveli na seksualnost koja treba da daje novi život, a to je problem smrti. Gdje nema ljubavi, ima seksualni nagon. I libido, što bi rekao Freud. Ali šta se dešava? Samo se prazni seksualni nagon, ali nemaš ljubavi da bi ona zaželio te devojke koju voli, ili žene da mu rodi dete, ili da bi ona, što je još važnije, zaželao toga muškarca da ima dete. Tu je ljubav, kad se to dešava, a ne samo pražnjenje seksualnosti i ništa drugo. Tako da je to kompleksan, ozbiljan problem koji ne treba da rešava Srpska akademija nauka i umetnosti, ne treba da rešava vlada Republike Srbije, ne treba da rešava udruženje pisaca, te probleme treba da rešava Srpska pravoslavna crkva.
Ako pitanja možda budu previše malo oštrije, ali vaša britka reči koja je dopirena u svakom slučaju do srca i do duše, me navada da vam postavim dva pitanja. Prvo pitanje, ne znači baš možda do krajnosti moći da vam ga obrazložim, ali iz onoga što ste govorili, ako sam dobro razumem, čini mi se da u sveštenstvu mnogo se više vodi računa o evanđelju nego o lečenju bolesti, pošto je naš narod bolestan. Mogu se više pripovedati da kažem upravo, ako se tako, ako sam shvatio tu vašu priču na početku, ne vede ni kebine, ne vede ni besede, ako u narodu koji ili u ljudskoj duši, u pojedincu ili u kolektivu se prethodno bolest nekada lekari nisu donosili odluke bez konsultacije sa sveštenstvom. Dakle, ako imam informacije u Rusiji, kada hoće da ustanovi dijagnozu kod ljudi koji su ozbiljno bolesni, on pozove sveštenika da ga pita kako si ispovedio, šta si ispovedio, šta je u toj ispovesti rekao. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje je, možda malo da kažem kritično, da kažem kritizacijom, možda više. Nije činjeno se da u ovom trenutku crkva, kao je jedini naš spas, stvarno radi o otklon, ne ide ka teoduli, nego se izvlači iz toga. Ne može da bude podvojenost između države i crkve i da narod bude srećan, zadovoljan, obožen i pun ljubav. To ne može. Zašto se beži od toga, odnosno upravo od te naše vekovne tradicije, gde su u saborima pored kraljeva i careva sedeli patrijarsi? Odluke koje su se donosile, donosile su se u sabornosti, u zajedništvu, u jedinstvu. Ako čini mi se to, ne uspemo da u čitavom kolektivu ne vratimo, da ne težimo tog sukoba. Mora biti sukob, ako država ne vrši funkciju koju treba da vrši, čini dobro narodu, mora se to je reći to. Ja ću samo navesti jedan primjer koji su možda pojedinci negdje pročitali. Postojala je grupa, jedna tako, da kažem, rock grupa, koja je 3-5 sada bi bio naziv. Frontman te grupe se zove Nikola Hadži Nikolić. On je rekao tu nedavno, ja sam u svoju grupu. Ja, kažem, ne mogu više na koncertima, na tribinama, da pevam u mikrofon kad znam da je moj narod strada, da je moj narod gladan, da je moj narod razapet, da je moj narod popljuvan, da je moj narod izgledan. On je delom tu uradio nešto. A obožava to što radi, mislim, voli, ne se kažem, to što radi. Oni se ugasio svoj grup. Dok mi u sebi ne ugasimo te svoje porive neke druge, dok se ne žrtvujemo, dok ne znam da neće biti od nas ništa. Oprostite i hvala vam.
Hvala vama na sjajno postavljenom pitanju. Ovde, gospodin drug Miki, trebao bi da sad dobiješ po ušima od ovoga čoveka koji je tebi postavio pitanje. Kad god dođe kod mene na liturgiju, uvek me kritikuje, a zašto ti nisi tumačio današnje sveto evanđelje? Pazi. Kao da je moj narod izuzetno religiozan, pa je u kontinuitetu Svetoga Save pravoslavan, pa je hrišćanin, pa on sve zna, samo mu je još ostalo ta jedan dio evanđelja da mu pojasnim. Ovo je tera inkognito, ovo je tera u kojoj je razrobljeno duhovnost, hrišćanstvo, od vreme Austro-Ugarske, Venecije, govorim o onim zapadnim krajevima, Turske, komunizma, ateizma, sve je srušeno i čovjek je u pravu. Bolesni smo, čoveče, treba mi vere, a ne kao sad su svi vernici. Ja se pribojavam najviše tog što svi znaju da kažu pomaže Bog, znaju par tih stvari oko vere i sad je sve u redu. A u redu nije ništa. Čovjek je u pravu. Sve sam bolesniji, sve nam je teže, sve nam je mučnije. I svi smo pravoslavci. Pa bolje bi bilo da priznamo da smo svi ateisti. Neki dan sam rekao, kad jedna gospođa pitala, pa znate, i sad pita neku stvar, rekao, nemojte mene pitati, ja sam ateista. Pa kaže ona, kako? Pa, Pa rekao, ne da sam ja ateista sad, ovaj, što hoću. Ja sam ateista što sam tako, bezbožnik, ali se krvavo borim da budem vernik. Ja se borim. Pa za svaku liturgiju ja se borim. Od ujutru rano kad ustanem i čitam u noć se borim da oslužim tu liturgiju kako treba. A ne da to bude samo forma. Jer smo mi našu veru sveli samo na formalizam. Samo na formu. Ili ona treba da bude živa vera. Da se osjeti od Duha Svetoga, da to bude duhovna injekcija, da nas ponese, da nas ojača. Da imamo snagu kakvu bi trebali kao ljudi da imamo, kako su imali naši preci. A sad ovoga koketiranja, tu nije dobro ni da je jedno ni za drugo. Ovi prave se, da ne govorim imena, sve se ovo snima. Ovi se prave, a hoću još da otvorim koju liturgiju. Ovi se prave kako su veliki vjernici, a ovi se prave kako su oni, kako je to sve simbioza, sinegrija. Ama, bolje o tome da ne govorim ništa.
Htjela sam da se pitam, otrgovim ovako, u odnosu na naš, kako bi rekla, verski staž, jer tako, u kojoj je proporciji stalno, ne samo boravak za učestvovanje na liturgiji, u odnosu na ispovest. Naprimjer, od početka, pa onda za 5 godina, za 10 godina, sa kojom prijemčivošću duše čovjek može da prati svetu liturgiju u odnosu ako daje sebe i korigovanje za ispovešću i za približavanje.
Apsolutno pravi vernici trebaju da to odvoje. Malo je da sveštenik, u stvari nemoguće da sveštenik osluži liturgiju kako treba i da čini ispovijest. To ne može. Da valja i liturgija i da valja ispovijest. Ispovijest treba da bude prvo sveštenik pripremljen za ispovijest i da se ispoveda nova vrsta ispovijesti o kojim sam mislio ovih dana. Nova, a otkriću vam o čemu se radi. Nova vrsta ispovijesti. Nije to kao do sada. Do sada je ispovest bila sljedećega karaktera. Tamo si nekoga psovao, ili si se pobio, ili si, izvinjavam se, ili si prevario ženu ili čovjeka, ili si slagu i ukru nešto. Dešavam se, zamo nisam pokrove stvari večeras. Sve, to je ispovest, to se sve ispovedili. Sad diže se novi nivo ispovesti u kome se ispoveda Bogu ono što sam samo podvukao, ali podvukao sam ne olovkom i ne ekserom nego vrelim gvožđem sam podvukao, da hula na Duha Svetoga i odgonjenje Duha Svetoga od nas je laž. Moramo se ispovedati za naše laži, jer mnogo lažemo. To je gomila lažova. Kompletna civilizacija danas. Jer vam govorim o sebi. U posljednje vrijeme mislim da mi je promašen život zbog laži. Zbog laži! Lažem! Ali vam ozbiljno kažem. Pre jedno 6-7 godina rekao mi jedan pijani novinar, prijatelj, kaže, lažeš, brate, ali dobro lažeš. Lažemo se. Lažemo da verujemo. Lažemo Boga, lažemo sebe. Razmišljaš o Bogu koji je dobrota i koji je ljubav. I ja ne mogu pojmiti našeg hrišćanskog Boga kao silnika, zlotvora i osvetnika i tvorca pakla. To takvog Boga ja neću. Ali moja duša koja laže, ona smrdi pred Gospodom. I moramo početi da se ispovedamo na jednom višem nivou. Da tragamo za istinama. I ako budemo imali istinu, bez obzira kakva je ona, Duh Sveti će biti s nama. A ovo, fin sam, lep sam, farisej sam i ko zna šta, ili pametan sam, ili vreme je da se pogleda istini u oči. I to je ta ispovest u kojoj bi trebali polako da stasavamo i ulazimo. Znači, odvojiti ispovest na gnjavi sveštenika, ovo će se ispovedati. Sačekaj, dogovori ispovest. Kao kod lekara kad se dogovora termin za ultrazvuk ili skener. Kod sveštenika trebate da dogovorite ispovijest. To vam ozbiljno i odgovorno kažem. Ne mučite te ljude. On ne smije od vladike, od kolege da te odbije. I on će tebe ispovijeti, ali to neće valjati njemu ni tebi. To neće valjati ništa. Znači, zakaže svešteniku. kad da dođeš da se ispovediš. Da bi on mogao na vreme i da onu liturgiju koju služi, da je osluži onako kako treba. Da izvrši tu proskomidiju. Moj novi crkvenjak u novoj parohiji, dođem u crku kad i on i počnem proskomidiju. I sad je on čiča radoznao kao i ja i sad on viri i gleda šta ja radim. Pa onda on ode pa sede tamo pa sedi pa opet vidi da sam završio. Ništa, sedi. I sad dođe moj unuk i sad on njega pita nešto i kada je crkvenjak mom unuku, kaže ovaj tvoj deda isto vrava, samo nešto mrvi tamo. Dajte ljudi te sveštenike da poteramo, da se pripremaju za liturgiju kako treba, da se služi kako treba, da kanon evharistije bude kako treba, da pričešće koje dobijate bude kako treba. Onda ćeš crkva da bude živa, da ima duha svetog.
Danas smo se našli situaciju, da mi je osoba rekla da mu je žodno u životu, da crkva se izvrši samoubistvo.
Pa joj, samoubistvo.
Znači, da je konkretno i da je toliko očajan, kada smo pomenula duh, sam rekao, samo nemoj o Bogu u crkvi, a kada smo pomenula duh i dušu, rekao je, ja to ne. Jedino što sam mogla da uradim, dala sam bogojavinsku vodicu i izašla. Da li možete nam pomognete šta li se u takvim situacijama? Kako pomoći? Ako neće da sluša, odlučio.
Ima rešenje u evanđelju, ali dobro slušajte ovo. Mi pričamo i govorimo, znaš, slobodna volja, pa Bog ne dira u slobodu čovjeka, sve je to u redu. Je li odlazio onaj kapetan za svoga slugu da moli Hrista? I kapetanova vera je kod Hrista bila dovoljna da pomogne slugu. Pa Jairova kćer, koja je umrla. Znači, oni koji imaju malo više vere, oni moraju da se mole za te ljude. Znači, moraš se, ta ću ti reći za tvoj primjer šta ti je činiti. Kod Podgorice jedan musliman, ali slovenski musliman, ne arbanaški, upucao je nekog arbanasa koji ima 9-7 braće, ne znam, ja u tome piše Marko Miljanov. I sad svakog petka je pazar u Podgorici. Još je Podgorica po Turcima. I ovaj jedan musliman jeste junak Slovenin, jedan petak ne ode na pazar, a ovi dođu i čekaju ga. Ne sme, drugi petak ne sme i ode kod komšije, isto muslimana, o to je Marko Miljanov piše, i ispričam, kaže, sramota me, moram treći petak otići ako ne odem, svi će me i Srbi i Turci smatrati da sam kukavica, ja moram otići, ubit će me. A ovaj kaže njemu komšija, spakuj se ti, sutra idem ja s tobom. Pa kaže, nisi ti komšija, nisi ti meni dužan. Kaže, što si mi govorio to? Sad si ti to meni rekao? Gotovo je. Ja moram s tobom ići pa izginemo jedan i drugi. I sreće, oni su ih Albanci smjeli napasti. E sad, tebi je taj rekao da nema duše, nema ovoga, nema onoga, Boga. Moli se, jer ti je rekao, ti si to bila od njega teret na sebe. E sad ti moraš samo reći ime njegovo, jer od tebe taj teret preuzimam ja, pa će da preuzimaju i drugi. Neki da sam pisao priču iz manastira Lovnice koja zove Veliko Denije. Skupi se narod i sad po tim brdima neko ukrade ovcu, kravu, oni jadni seljaci, može to naći, ni policija, ni niko i ne dolazi, i on dođe u manastir uči gospodine i traži sveštenika da čini Veliko Denije. A sveštenik izađe pred narod i kaže, braćo i sestre, Petar Petrović se šali, Bogu i ovom svetom hramu i majici Božjoj, da mu je neko ukrao volove i plug. Pomolimo se, braćo i sestre, Bogu da ga Bog objavi. Narod viče, amin, i sve pada crnoj zemlji. I projavi ga Bog zbog vjere jake. Mi nemamo sabornosti. To Velika Denija bi trebalo objaviti kad se desi tako da se kaže, ljudi, čovjek hoće da se ubije. Hajmo ljudi, svi se pomoliti Bogu za njega. Hajmo u crkvu. Ne, nemamo taj osjećaj. Jer on je stvarno izgubio i dušu i Boga. I više ne veruje. Komu je dao Jusuo kap ljubavi? Kako ime to momko? Ajde, eto, i ja sam teret. Draga bratu i sestre.